Toko fahasivy. Aza mifaly ry Israely eo, aza miravoravo toy ireo firenena, fa nohon'ny fijangajanganao ny nialanao tamin'Andriamanitra aho. Tia ka raha mampivaro teny ianao teny amin'ny famoloana rehetra teny. Ko tsy hanome sakafo azy ny famoloana sy ny lavaka famihazam-boaloboka, ary tsy hisy intsony ny divay mamy. Tsy onona intsony eo amin'ny tanin'i Jehovah izy ireo, dia hiverina any Egypta Efraima. Ary inana zavatra maloto any Asiria izy ireo. Tsy andraraka divay ho an'i Jehovah intsony izy ireo, ary tsy ankasitrahany intsony ny sorona taony. Fa amin'izy ireo dia toy ny mofompisaona ny reny ka andoto teny izay rehetra mihinana azy. Ho an'ny tenany ihany ny mofony fa tsy ho entina ao an-tranon'i Jehovah. Inona no ataonareo amin'ny andro fivoriana sy amin'ny andro fety ho an'i Jehovah? Tsy maintsy mandeha izy ireo satria voaroba ny taniny. Dia anangona azy ireo Egypta ary meme fisa kosa andevina azy. Ho rakotry ny tsilo ny zavatsarobidiny vita amin'ny volafotsy ary isy kirihitra be tsilotsilo an'ireo an-tranolainy. Ho avy tokoa ny andro ifatohana amin'izy ireo ary ho avy tokoa ny andro famaliana. Ho fantatry ny Israely izany ka ho hita ny fahadala ny mpaminany. Ary ny hamaroan'ny fahadisoanao sy ny abetsahan'ny fankahalana no ahalasa dalan'ny olona nahazo fanambarana avy amin'ny fanahy. Ny andany tamin'Andriamanitra ny mpitiliny Efraima, fa mpaminany kosa mamelatra fandrika toy ny an'ny mpamandroborona eny amin'ny lalany rehetra, ary misy fankahalana ao hatramin'Andriamaniny. Efa nanao zava-dratsy tafahoatra izy ireo toy ny tamin'ny andro nitrangan'izany tany Gibea, ko tsarovan'Andriamanitra ny fahadisoany ka ataony ampamoaka izy noho ny fahotany. Toy ny voaloboka ny an-tany efitra ny Israely fony anahita azy. Ary toy ny aviavy vokatra voalohany teo amin'ny aviavy sambany voanamony razanareo fony any ahita azy. Nanaraka ny balampeora nefa izy ireo sady nanoka tena ho an'ilay zava-mahamenatra ka lasa naharikoriko sahala amin'ilay zavatra tiany. Ko lasa manidina toy ny vorona ny voninahitra Efraima ka tsy hisy vehivavy hiteraka aho na ho be voka na anananaka. Na mitaiza azy izy ireo dia ataoko fongana ny zanany ka tsy hisy ho lasa lehilahy lehibe. Ahita loza koa izy ireo rehefa elako. Toan'ny tiro nambolena teo amin'ny kijana Efraima, nefa izao izy tsy maintsy mamoaka ny zanany ho any amin'ny mpamono. Omeo ny sahazaza izy Jehova, omeo azy ny kibo tsy mahatana zaza sy ny nony ritra. Tao Gilgala no nanaovan'ny zava-dratsy rehetra ka voatery nankahala azy atao. Noho ny ratsy nataony nandroako azy hiala ao an-tranoko. Ary tsy ho ti azy intsony a fa mafy loha ny andrinany rehetra. Aripaka Efraima, omaina ny fakany ka tsy hamotsony izy ireo, ary namiteraka azy izy dia ho vonoko ho fatiny zanaka ny riny izay naloky ny kibony. Ho lavin'Andriamanitra izy ireo satria tsy niaino azy ka ho lasa pirenireny any amin'ireo firenena.